sarreran aipatu bezala, gaurkoan, dinagu emakume sortzaileen kolektiboari buruz hitz egingo dugu, eta horretarako telefonoaren bestaldean daukagu, Illaski Lilearrue, egunon Illaski?
Egunon.
Beno, zer da dinagu, noiz sortzen da?
Bueno, dinagu Euskal Herriko emakume sortzaileen kolektibo da. Uh-huh. Azoka inguruetan mugitzean emakume sortzaileen kolektibo da. Moda, bitxigintza, ilustrazio eta antzako ere muetan mugitzean dena. Uh-huh. Eta dinagu sortzen da hiru urte lehenagola, elkarte bezala oain erregistra daugean arren. Oain dala hiru urte, azoka bateko postu bat konpartiu nahien, elkartu ginen lau sortzaile, hilabeteko azoka bat, bakarrik posible etzana, ba ez ekonomikoki eta ez da ba, ordutegi aldetik ezin genulako lako zerbait egitea bakarrik permitiu. Eta hoxe, bertan ikusi denun, ba, elkarrekin ba, bueno, informazio pila bat trukatze geneukeula, beste modu batea antolau, baldintza gehiago genitula, elkarrekin ba, postu duino bat antolatu alizateko eta leku gehiota iristeko. Beraz, hortiken abiauta antolatzen hasi ginen, pixkat proiektu elandu genun, eta bueno, ba, dinamika ezberdinek antolatu genitun. Denbora aurrera funala pixkat proiektue ba, makaldu zan, bertan geunden kidiek ba, bueno, egoera ezberdinetan geundelako. Mm-hmm. Eta bain dela urte bete hola, pandemia gara joietan gabonan bueltan, berriro ba, xe emakume sortzaile elkartu ginen, ba, kampaina bat martxan jarri nahian, gabon eta behira, nik bertakoa erosten dut kampaina, uh-huh. Eta hortiken ba, berriz dinagu berreskura hau eta halako dinamika bat jarri genuen martxan bai, ikuste genuen emakume sortzailez betetako mundu bat bazala, proiektu txiki pila batez osautakoa, eta bueno, ba horren erakusleio moduen ba dinagu elkarte bihurtzeiekin genio.
Dinagu Euskal Herriko emakume sortzaileen kolektiboak sustatzen dituen baloretan sartu baino lehenago galdetu nahiko nizuke ea gaur egun zenbat emakume sortzaile zaudeten kolektibo honetan.
Bai. Bueno, esan dizuten bezala, kolektibue sortu berri da. Ba, urte bete, bueno, uda hontan sortu dugu elkartia. Uh-huh. Eta momentuz ez da zifra jakin bat. Egituratu nahi gapiskat elkartia da. Uh-huh. Eraz, ba, gaude lantalde txikitxo bat, ba, hortxe, sei lau pertsonakue. Eta gero sare bat, ba, guztiontan, ba, antolaketan eta parte hartzien mugitzen dana. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, sare hori haunditu eta identifikatzea da gure asmoa momentu honetan.
Mm-hmm. Eta zintu dira dinaguk sustatzen dituen baloreak?
Ba, bueno, bos bat taldetan edo horrela banatzen ditugu. Batetik izango zuen elkarlana eta aizpatasune. Ikusten dugu, hori, komentatu ezuela badala sortzaile mundu bat, sortzaile txikien mundu bat, emakumez betetakue, ez dala kasualidade irutu zaigu hau beste behin. Eta ikusten dugu, ba, elkar bilatzen gehala, ez? Ba, bueno, proiektu hauek aurrea ateazeko. Beraz, ba, hori, sinisten deu hau dena errezo dala elkarrekin bizi gein, ez. Bordun, ba, bueno, elkarlan eta izpatasune, aipatuko benituzke alde batetik. Bestetik alduntzie, ba, egile gisa ba, pixkat merkatuen gure autonomia berreskuratzie, gure lan baldintzak eta eskulanai ba, pixu emanez eta baloria emanez. Bestetik bertan bertakuek eta bertan egindako produktuek diela, Euskal Herrian bertan, modu jasangarri batean, uh-huh. Eskuz eta metxez inek diela, zorkuntza lanak diela, egiten ditugunak, eta bestetik azkena, eta azpimarratzekuen ikusten dut, dala Euskara, ez? Ba, Euskara mugitzen gean, sortzaile talde bat gehala eta horrei pisu ematen diola ba gure eguneroko dinamiketa.
Martxoaren 12an Laudion Araialdeko faktorian Nomadak Gaitun azoka ibiltari antolatzen ari zarete eta zer aurkitu al izango dugu azoka ibiltari honetan?
Ba, bueno, gauza asko eta egia esan ba oso itxura polite hartu nahi da azoka da. Azteko igual esplikau, nomada gaitun sortu genula, udara hontan, ba, osea, erakusleio komun batzun beharra zegoela ikusten genulako, eta baita ere, ba, hori, Euskal Herrian zehar mugitu alizateko dinamika baten beharra zegoela ikusten genulako. Orduan, laugarren edizioa da honakue, beste behin maguretzat referentziazko edan espazio batea gue, Zaiaraldeko faktoria, eta egun guztiko egitarago izango deu. Amaiketan hasita, xiterrik arte, postu, 18 postu izango die bertan, eta bai, aurkitu ahalko da arropa, zeramika, kosmetika, ilustrazio, osagarri pila bat. Denak, ba, bueno, emakumez, Euskal Herriko txoko ezberdinetako emakumez sortzaileenak, eta horrekin batea, ba, Aiaraldeko faktoria dagoen ekonomatue zabalik egongo da, beraz hori ere zotzoko aukera izango da, ba, bertako produktu eta produktu ekologiko zozotako ekonomatu eder badago bertan, eta bertan nahi duenak erosketak egiteko aukera izango ditu. Eta baita ere, eguardi eta gau partian jantoki ekologikoe zabalik egongo da, bertan jaki goxuek bastau alizateko. Eta amaitzeko, ba, gauien Maite Larburun kontzertu, behatzitan hasita, amarreuro izango da bazkidientzat, amabieuro bazkidezienentzat.
Oso interesgarria, Iazki. Ba, guratetik, ba, bueno, ba, zuri azken hitza ematea, ba, entzuleak Laudion ospatuko den nomada gaitun azoka ibiltari honetara gomendatzeko.
Bueno, ba, merezi dula, benetan, ikustiet ze sorkuntza lan dauden Euskal Herrian zehar, bertan ekoiztutako produktu aukera zabal bat badala, eta, bueno, ba, faktoria bezalako espazio ba, eder batean osten dugu giro politia sortuko dala. Laudio ingurura etorri, bazterrak ezagutu, bertan, ba, hori, azokatik bisitain, eta bertako produktu goxuekin prestautako jakile gaztau, erosketatxo batzukin, eta etxea itzultzeko. Asi que, bueno, eixe, plan proposamena azugururako.
Ba, hor geratzen da, entzule guztientzako, gonbitea, martxoaren 12 honetan Laudiora gerturatzeko, nomada gaituna soka ibiltarira, eta ba, guraldeitik soilik, ba, eskerrak ematea elkaizketan negatik, Iazki.
Zue, mila mila esker.
Egun bita jauki.
Ondo segi.
Agur.
Agur. Alabedi irratia.